Me ollaan Lotta Backlund ja Miina Lange, ja tää on Backlund Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteesta, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä.
No Miina, onko Tukholma jo aivan keväinen?
Oli, Tukholma oli yhden heilotta. Me ollaan sanottu jo heitä aikaisemmin. Niin Tukholma on keväinen, tai oli yhden päivän. Täällä oli siis 18 astetta lämmintä. Muistaakseni
joo.
Ehkä tiistaina, me nauhoitetaan torstaina. Saattoi olla tiistai, se oli ihanaa.
Joo.
Oli lämmintä.
No mitäs nyt sitten?
No sitten alkoi tuulla ja nyt on joku 6 astetta lämmintä. Ja niin kuin perus huhtikuun.
Niin. Okei, no siis eli tämmöinen Helsingin kevät, koska ulkona paistaa aurinko ja on varmaan just joku 6 tai 7 astetta ja mun mielestä siellä on aivan siis lähes kesä.
Niin.
Koska odotustaso on laskettu niin matalalle tänä talvena.
Niin ja siis viime viikolla ehkä vähän jopa jo nauratti ne kuvat, tai oliko se viikonloppuna, kun tuli lunta vaakasuoraan. Mutta se ei ollut, mä oon nyt ymmärtänyt, että se ei ollut vain niin meidän Pohjois-Euroopan ongelma, että Jenkeissä on ollut sama juttu, että on niin kuin kevät on jotenkin hirveän myöhässä.
Joo, joo, niin se vissiin on. Mutta se on totta, perjantai oli siis aivan ihmeellinen lumimyrskypäivä. Siis sitä tuiskutti ja se oli aivan sellainen, niin kuin mitä voi olla joskus, tiedätkö, tammikuun alussa yleensä. Mä olin baarissa siinä perjantai-iltana, semmoisessa baarissa, joka on siinä ton Kampin torin vieressä. Ja siis se oli aivan sellainen luminen ihmemaa, talven ihmemaa.
Aattele, huhtikuussa. Se on hyvin epämotivoivaa. Joo. Mehän päästiin, milloin me ollaan viimeksi juteltu? Silloin, kun me oltiin jotenkin saaressa. Oliko me vielä saaren vankina? Sitten me päästiin saarelta kyllä sit lopulta pois, ja me tultiin, se oli ensimmäinen lautta, millä me tultiin yli, joka ei ollut niin kuin sellainen järjetön myrsky. Lautta. Et se oli, siis se kyyti oli siis tosi tasasta, ei ollut siinä mitään valittamista. Mutta siis se oli kuule ihan semmoisia kauhuvideoita, niin kuin mikä Ships in Horrible Storms tyyppistä meininkiä oli tuolla välillä. Siellä oli siis ihmiset, ei nyt pyörineet ympäriinsä, mutta oksennelleet todella, todella, todella paljon ja näin, koska siis se oli ollut tosi rajua. Mä löysin sitten, kuulemma oli TikTokissa ja muualla ollut videoita, mutta niitä mä en sitten löytänyt. Mutta mä löysin sitten, kun mä googlasin Gotlantia myrsky, niin olikohan se joskus tammikuussa on ollut semmoinen megamyrsky, jossa joku on kuvannut sieltä keulaosasta, missä istutaan, niin tulee semmoinen jättiaalto niin, että osa katosta tippuu alas. Ja tämä on ollut siis tällä tammikuussa.
Mutta siis minä täytyy sanoa, että mä oon niinku vaikuttunut aina siitä, että joku ihminen sen sijaan, että se keskittyy siihen, että se vaan tiedätkö, niinku, pelkää kuolemaa, niin se ottaa puhelimen ja se kuvaa sitä. Se on kyllä hienoa kansalaisjournalismia.
Niin, joo. Kyllä mä oon miettinyt jo niitä, jotka kun välillä on somessa katsonut niitä, esimerkiksi rahtilaivolla, kun on niitä myrskyjä, että joku siellä kannella kuvailee, niin. Että mikä. Mutta ehkä sitten tulee sitten semmoinen, että nyt ei enää mitään väliä.
Tai sitten ne on vaan siis ne on sellaisia, että se terashermoisia ihmisiä, jotka on silleen, että todennäköisesti tämä ei tästä kippaa ja on näitä niin kuin myrskyjä ollut maailman sivuja, aina on selvitty satamaan.
Ja mulle täytyy sanoa, että tuossa Gotlannin välillä, niin mulla on parempi luotto niihin merikapteeneihin, vaikka todennäköisesti niissä ei ole mitään eroa, mutta mä luotan Destination Gotland on tämä laivayhtiö, joka tässä välillä reissaa, niin mä luotan niihin merikapteeneihin enemmän kuin esimerkiksi tuohon Ruotsin laivan. Mä en osaa perustella tätä millään tavalla, mutta kun tosi monet niistä on, mä oon ymmärtänyt siis Gotlannista, ja sitten mä ajattelen, että jos sä oot koko ikänsä asunut siellä niin kuin pienellä saarella ja sun henki kulta on ollut kiinni siitä, että sä tiedätkö, ymmärrät merta ja tiedät, mitä tässä tapahtuu, niin sit ne osaa niin kuin, ne päättää, niin kuin ne osaa tehdä hyviä päätöksiä silleen, että lähdetäänkö vai ei.
Ostan ton,
niin?
Kyllä.
Joo,
ehdottomasti.
Jos joku aikoo tulla kesällä Fårö-hön, niin mä suosittelen sellaisen maailman pienin meripelastusmuseo, joka on sellainen yksi pieni vaja niin kuin yhdellä rannalla, mitä pitää joku siis joku meripelastusseura, niin siellä aina joku semmoinen vanha setä istuu ja sitten siltä voi kysellä. Mutta siellä on siis näytillä semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, 1800-luvulta tai jotain, niin semmoinen meripelastusvene, millä on siis soudettu, koska siis Fårön pohjoispuolella on, siellä on isoja semmoisia hiekkakarikoita, mihin aikoinaan isotkin purjelaivat on niin kuin jäänyt kiinni. Ja sitten jos sä oot jäänyt tai ajanut karille, niin sitten sieltä on myrskyst, niin kuin, en tiedä kukaan, miten on sitten hälytetty apua tai on nähty, että okei, tuolla on nyt joku ongelma. Ja sitten sinne on soutamalla menty pelastamaan jonkun myrskylyhdyn valossa. Niin se teki aikoina vaikutuksia, kun kävin sitä katsomassa. Ja sitten jos haaksi rikkoutui Fårön saarelle aikoinaan, niin sitten joutui jäämään sinne useaksi kuukaudeksi. Kun ei sieltä, niin kun esimerkiksi jos haaksi rikkoutui syksyllä, tuli talvi, isoja myrskyjä, laiva oli ehkä piti korjata, niin siellä on tarinoita siitä, että siellä on sitten joku, en mä tiedä, joku sotajoukkue ranskalaisia miehiä istunut sitten kuukausitolkulla tai vuositolkulla odottamassa, että pääsisikö taas eteenpäin.
Paremmat säät tulee. Okei, hienoa. Eli siellä on kaikki sellaisia puoliranskalaisia lapsia sitten syntynyt.
Voi olla, joo. Siellä on myös kyllä tosi sellainen pieni ranskalainen hautausmaa, mihin mä en muista mikä, Krimin sota saattoi olla tai joku, missä osa oli siis ranskalaisia, en tiedä mitä muu maalaisia oli, mutta oli sitten jotain, laivalla oli punatauti tai jotain sota-aluksella, niin sitten ne joutui jotenkin sinne jäämään ja sitten kuoli. Ja sitten oli pieni raskalainen hautausmaa.
Okei.
Okay. Et kaikenmoista. Mutta nyt kun mitä NATO aikoo nyt tehdä sit seuraavaksi, niin viimeisimmät uutisethan on, että siellä tullaan Kotlanti tullaan varustelemaan ihan täysillä.
Okei. Okay. Niin siellä on kohta amerikkalaisia sotilaita sitten vaikka Hurumykki.
Sepä se. Mä luulen, että voi olla, että väestö vaihtuu vähän sen. Ei paljon, mutta vähän.
Niin, voi olla, että Backlundiakin alkaa vähän kiinnostelemaan Visbyn matka.
Mä voin ottaa sieltä sitten raporttia. Että ne on ehkä, eikö ne ole NATO-sotilaat, eikö ne ole aika nuoria? Ei sillä, että se
niin,
olisi koskaan
ollut. Niin, mutta kai niillä on jotain
pomoja. Totta, pomot.
Eikä ne kessut mitään aivan niin kuin nuoria ole siellä kuitenkaan.
Totta. Joo, NATO-pomot.
NATO-pomot, joo.
Mä, I keep you updated.
Kiitti.
Mulla on siis todella kummallinen, koska täällä kotikonttorilla on mieheni nyt, niin kuin samaan aikaan. Vaikka hän ei ymmärrä yhtään, mitä mä puhun, niin mua silti jännittää puhua.
Hän on siis siinä samassa tilassa vai?
Siis se ei laittanut tuota ovea kiinni. Pitäisikö mun sanoa sitä, että laittaa tuo ovea kiinni?
No ei, kun eihän se oikeasti ymmärrä.
Ei, mutta siis tämä on niin kuin mun keskittymistä häiritsee se.
Okei, ymmärrän.
Anton. Kan du stänga dörren? Tack. Okei, no mutta miten mä pääsin siis saaresta veke, ja täällä on about kevät, tai ollut jo vähän kevät, miten siellä?
No täälläkin on vähän silleen selektiivisesti välillä ollut vähän kevät, tänään näyttää ihan keväiseltä. Mä olin eilen juontamassa Nordic Data Festival 2024 tapahtumaan, se oli oikein mielenkiintoista. Koko päivä puhuttiin datasta ja datan laadusta ja avoimesta datasta ja dataekosysteemeistä ja oli oikein hauskaa.
Mun piti kysyä sulta, koska kun sä sometit siitä tapahtumasta, mä en ymmärtänyt, että mitä se tapahtuma käsitteli edes.
No siis tota just.
Joo, kiitos.
Niin. No ehkä silleen lyhykäisyydessään tavallaan, nyt kun kaikki kuitenkin miettivät todella paljon tekoälyä, niin sun tekoälyhän on vain yhtä hyvä kuin sun data. Mm-hmm. Että jos et sä oot tavallaan identifioinut, mitä dataa sulla on missä eri paikoissa, tai sit sä oot niinku pieni toimija ja sulle ei ole kauheasti, niin mitä vaihtoehtoja silloin on, että nyt puhutaan paljon tällaisesta, ja myös siitä, että tavallaan se on ehkä isompi keskustelu, kuka omistaa oman datansa vaikkapa, ja miten kuka omistaa minkäkin datan. Mutta sitten siitä, että tavallaan voisiko kumppanoitua muiden toimijoiden kanssa, jotta sitä dataa olisi enemmän. Mm-hmm. Sitten siellä oli esimerkkejä, oli esimerkiksi kun Ranskan tämmöinen Agricultural Data Hub, missä eri farmarit siis puulaavat datansa jollain lailla. Ja sitten oli tämmöinen, mikäköhän sen nimi oli, tämmöinen saksalainen organisaatio, missä on eri siis niin kuin autoyhtiöt ja kaikki, jotka tavallaan tuottaa heille jotain eri, niin koko sen tavallaan supply chainin läpimenevää niin kuin datan jakamista ja kaikkea tällaista siellä keskustellaan.
Okei, kiinnostavaa.
Sitten mä oon ollut juttelemassa mun kirjan markkinointisuunnitelmasta ja julkkareista ja sellaisesta. Se oli mukavaa. Ja sitten mä olin viime viikolla kuule Eero Järnefeltin näyttelyssä. Se avattiin tuolla Ateneumissa ja oli hyvin sellainen kansallismielinen ja hieno. Mein tyttäreni mukanaan katsomaan hienoja tauluja.
Mä missä siinä Ateneumisen impressionistien
näyttelyn. Oi, se oli ihana kans.
Joo, siis joo. Se jotenkin niin kuin sen kerran, tai niinä kertoina, kun olin Suomessa, niin ajattelin, että tulen kuitenkin vielä ennen kuin se loppuu, ja sitten en koskaan tullut, ja se jäi näkemättä. Mutta ton nyt sitten otin, tallensin jonkun postauksen, kukakohan olikohan sinä vai joku oli ollut, niin tallensin sen, että muistan sitten, kun tulen Suomeen, niin käydä.
Niin, ja Ateneum on niin kuin muutenkin aina tosi ihana. Mm-hmm. Siis kyllähän siellä nyt voi käydä katsomassa ne kaikki vanhatkin klassikot kerran vuoteen, ihan vaan verestääkseen muistojaan.
Se on totta. Mä muistan aina, kun Lahesta tulin junalla lukioaikana joskus päiväksi Helsinkiin, niin sitten Ateneumi, se teki sinne pääsi, ettei tarvinnut maksaa, niin sinne pääsi vessoihin, ne oli hyvät vessat.
Joo, on hyvät vessat vieläkin.
Mä edelleen muistan sen, että kävin siellä. Pro tip.
Mä muistan, että mä oon joskus yläasteella lintsannut koulusta. Ja silloin Helsingin kaupungin museo oli siinä, missä on nykyään Sofia, tiedätkö se kokoustila, niin kuin, missä on Via Tribunaali, onkohan se nyt niin kuin Katarin, eikö Sofian katu tietenkin, joo, Sofian katu.
Siellä, joo, yes.
Ja Unionin kadun välissä, niin se oli siinä, kahdessa kerroksessa oli Helsingin kaupungin museo, niin sitten kun sinne ei tarvinnut maksaa sisään, niin mä menin sinne aina katselemaan kaikkia niitä taidejuttuja.
Okei, niin kuin tavallaan lintsasin koulusta, mutta menin museoon.
Ja. Niin.
Se ruokki, se antoi sulle enemmän.
Joo, kyllä siinä vaiheessa antoi. Olen miettinyt kyllä sitä, että ihan sika vaikea, siis ei olisi munkaan niin kuin lintsaamiset onnistunut ollenkaan siis siinä määrin, mitä mä sitä tein yläasteella. Nykyään, kun on tämä Vilma, ja sieltä tulee välittömästi varmaankin siis vähän opettajasta riippuen, mutta sieltä tulee heti semmoisia hälytyksiä, että joku luvaton poissaolo. Ja siis sit niitä käy esimerkiksi silleen, että jos lapsi on kipeä ja mä en sit sillä siunaamalla sekunnilla kello 7 just heti laita viestiä sinne Vilmaan sille luokanvalvojalle, että sehän sit laittaa sinne, että lupa. Mutta sit jos se on silleen, että silloin se on ollut 8 tuntia, se ei mene sinne, niin sit sieltä tulee heti semmoinen joku punainen hälytys, niin kun, että luvat, ja sit se pitää itse käydä sieltä klikkaamassa, niin kun, että on ollut se lupa. Mm. Niin eihän mikään tollainen siis, niin kun, en mä nyt tietenkään vanhemmille koskaan kertonut, että mä lintsasin koulusta. Ei olisi ollut mahdollista semmoinen.
Niin ja siis silloinhan niin kun se oli täysin omalla vastuulla. Sitten kun alkoi lintsaa, niin se oli aivan oma moka, jos
niin,
ei
just,
ketä ei. Niin. Mä muistan, kuinka paljon mä oon lintsannut, en ehkä kyllä paljon, ehkä lukioissa.
Mä lintsasin siis ysillä ihan sikana.
Mä luulen, että mä en lintsannut, tai mä tiedän, että mä en lintsannut, mutta siis, koska silloin asuin Kuusamossa, eikä ehkä ollut maailman eniten paikkoja.
Aivan.
Ei ollut kaupungin museota siinä vieressä.
Vieressä korttelissa, joo, ymmärrän. Niin.
Oli lämpimämpää pysyä sisällä, niin lähtee. Mutta sitten kyllä lukioaikana, lukiossa on se vähän eri juttu.
Lukiossa meillä oli ainakin sillä lailla, että oli jo semmoinen, että jokaisella kurssilla oli tietty määrä tunteja, että sai olla poissa. Sitten tietenkin omaa tyhmyyttä, jos käytti ne lintsaamiseen ja sairastui, koska sitten niitä ei ikään kuin saanut enää silleen käyttää. Mutta oli semmoinen tietty, olisiko 7 tuntia vaikka per kurssi, että sai olla ilman mitään selityksiä.
Mä en muista, miten se meni. Okei.
Niin, että kyllä siis lapsparat, sanon vaan. Kovin on valvottua nyt heidän koulun käyntinsä ja pitää mennä kouluun eikä lintsata.
Niin, ja sitten se on muutenkin semmoista, eilen kävin just meidän koulun Free Teachin, eli iltapäiväkerhon ohjaajan kanssa tekstiviestivaihtoa siitä, kun luokan poikien, jotka pelaa jalkapalloa, niiden pitää itse vaihtaa vaatteet tiettyyn kellonaikaan ja kävellä tonne kentälle, että ne on siellä ajoissa. Ennen me käytiin hakemassa ne, niin kuin, että ohjattiin ne sieltä koululta ja tsekattiin, että onko kaikki sidonnut kengän nauhat ja näin. Se, nyt ne on niin isoja meidän mielestä, että sitä ei tarvitse tehdä. Mutta se on hyvin, niin kuin Free Teachissa oli huolissaan siitä, että miten nämä lapset, niin kuin, että selviääkö ne tästä. Ja sitten mä vaan laitoin, että me ollaan nyt yritetty vastuuttaa lapsia niin kuin, ottamaan. Niin. Itse ottaa kamat ja kävelee ja näin. Sitten sieltä tuli vaan, että viesti, lykkätiil.
Joo. Mut siis on esimerkiksi mun lapsi on siis samassa yläasteessa, minkä mä oon käynyt aikoinaan. Mm. Ja sieltä ei siis saa lähteä koulun rakennuksesta tai koulun pihalta pois välitunnilla.
No, mutta sehän on hyvä.
Siis siitä tulee heti. Niin, mutta kyllä me saatiin. Ei siis, me oltaisiin saatu mennä vaikka Ruotsiin takaisin, jos olisi vaan niin kuin vartissa kerennyt tai puolesta tunnissa kerennyt. Ja sieltä tulee heti semmoinen, että jos joku jää kiinni siitä, että on ollut koulun alueen ulkopuolella, esimerkiksi käynyt S-Marketissa. Vaikkapa
se olisi kuule ihan sama, että niille lapsille, siis käytännössä katsoenhan se on, kun niillä on nämä älykellot ja puhelimet ja niin edelleen. Sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että niillä on niin kuin se nilkkapanta koko
niin,
aika.
Niin onkin.
Puhumattakaan kyllä. Sitten. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa kaikki maailman lasten data, tai ainakin täällä niin kuin länsipohjoismaisen lasten data kerääntyy jonnekin paikkaan, että sitten joku sitä alkaa analysoimaan sitä, että
datan, niin onkin TikTokki.
Niin, että niin tämmöinen tämä lapsuus oli vuonna 2024. Mietin tässä, kun tulee nyt lämpimämmät ilmat ja noi pojat alkaa pyörimään ulkona, että yritän tässä, kun puhuttiin viime viikolla siitä kirjasta, siitä ahdistussukupolvikirjasta, että miten älypuhelimet ovat tehneet lapsista ja nuorista ahdistuneita, niin siinähän on yksi ohje oli tämä, että lasten pitäisi antaa olla vaan niin kuin tiellä teitämättömillä jossain metikössä. Niin yritän niin. Nyt sitten ajatella, että tälleen voisi lapsi olla tuossa lähimetsässä. Mutta se on tosi vaikeaa, kun jos se vaikka lähtee silleen, että sille ei ole kännykkää mukana, että se lähtee pyöräilemään kaverinsa kanssa, niin kuin niin. Hän teki viikonloppuna. Niin kyllä siinä tulee se semmoinen olo, että mulla ei ole mitään kontrollia nyt tähän,
niin,
mitä mulla ei kyllä, tietenkään niin. ole. Mutta sitten mä mietin, niin. miten meidän vanhemmat selvisi tästä tunteesta.
Niin, siis, mutta se on varmaan ollut vähän eri asia, kun tavallaan ei ole ollut mitään vaihtoehtoa. Ei ole ollut mitään siis teknologiaa, millä olisi edes teoreettisesti voinut kontrolloida. Eli se ei ole ollut vaihtoehto, eli se ei ole edes ollut siinä ikään kuin paletissa, mitä ajattelee. Eli sun vaihtoehdot on ollut päästää lapsi ulos tai pitää se sisällä niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa jossain niin kuin ketjussa tai jotain sellaista. Ja se ei varmaan ole ollut parempi vaihtoehto kuin päästää sitten lasta jonnekin vähän tuonne noin. Kyllä mä muistan, että oli meilläkin jotain tällaisia, että saa olla omassa korttelissa. Ja sitten kun oli vähän isompi, niin sitten oli silleen, että saa mennä Töölönlahdelle, mutta pitää mennä niin kuin tuossa Mannerheimin tiellä oli ennen useampi mitä suojateitä. Niin sitten piti mennä sieltä suojatieltä, missä oli liikennevalot, eikä tästä suoraan lähimmästä, jossa ei ollut liikennevaloja tietenkään. Ei koskaan noudatettu tätä, mutta se oli se sääntö.
Mm. Niin kun se tavallaan muistaa just itse sen, että miten vähän niitä asioita, mitä sanottiin, noudatti, niin se on ehkä se.
Jep.
Mutta siis en ihmettele, nythän siis Sex and the City tuli Netflixiin, ja ylipäätäänkin tämä niinku Ysäri-sarjojen, lasken siis sen Ysäri-sarjaksi, sitähän se kyllä on, jos miettii just Frendeistä ollaan puhuttu, Sex and the Citystä, joissa ollaan vielä ikään kuin tämmöisessä niinku analogisessa, niin kuin old school maailmassa, että kuinka se niin kuin jotenkin, miten sen täytyy kuvaisi, ne on niin kuin nuoremmat sukupolvet on obsessed siihen, että ne näkee sitä maailmaa, niin kuin missä ei älypuhelimia ollut. Ja nyt mä kuulin, tai kun sä lähetit mulle viestiä, että mikä tää nyt oli, Blondin Kosto. Tuliko se nyt sarja vai elokuva?
Mun mielestä oli, että tulee TV-sarja.
Ja mut Riise ei ole siinä kuitenkaan, se on niinku mukana siinä, mutta se ei ole pääosassa.
No ei varmaan ole, kun ehkä jos se kuitenkin perustuu siihen sarjaan, niin se on varmaan jotenkin olennaista, että hän on juurikin...
Että hän ei ole niin aikuisopiskelija.
Niin, nimenomaan, että hän on sitten ehkä varmaan just pääsee sinne Harvardiin tai on juuri päässyt sieltä Harvardista tai jotakin semmoista. Mä en osaa yhtään sanoa, että mitä se tarkoittaa, että se perustuu siihen elokuvaan, että onko se sama tarina, ehkä ei. Perustuuko se siihen tavallaan maailmaan vai jopa siihen hahmoon, en tiedä ollenkaan.
Mutta parasta olisi, että se olisikin tämmöinen niinku eronnut 50-vuotias niinku entinen perheenäiti, joka yhtäkkiä meneekin Harvardiin.
Aivan totta.
Siis joo. Mä niin ehkä ennemmin niin kun seuraisin sitä juonta. Koska niin. Reese Witherspoonhan näytellyt tommosia niinku eronneita naisia aika monessa romkomissa viime aikoina.
Se kuulostaa kyllä vähän tutulta. Onko tämmöinen ollut? Onko joku sarja joskus perustunut siihen, että...
Onko se ironinen nyt?
Ei, en ole. Toi vaan kuulostaa mun mielestä. Ei, siis en tarkoita, että just Harvardiin, mutta että toi kuulostaa mun mielestä jotenkin silleen tosi ilmeiseltä tarinan premissiltä, että joku eronnut nainen päättää muuttaa uraa tai mennä, tai jotenkin, että onkin ollut koko aina perhe, ei olekaan kouluttautunut, sitten se päättää mennä takaisin collegea kouluttautua. Musta kuulostaa jotenkin siltä,
on varmaan ehty ainakin joku lääkäriksi kouluttautunut tai jotain. Mutta jos ei ole niin nopean googlauksen selviin, niin äkkiä nyt vaan ChatGPT:n avulla joku kässäri ja Shondalandi ja Hello Sunshineille Riiselle viestiä, että tämmöinen.
Se The Rookie, mistä mä puhuin silloin, jota mä katsoin, semmoinen amerikkalainen poliisisarja, niin siinä on vähän kyllä toi sama, että siinä on sellainen, se päähenkilö on se mies, joka on siinä Castle-sarjassa, se näyttelijä Nathan Fillion, köhän sen nimi on, ja se on varmaan 50-vuotias, niin siinä se premissi on, että se on asunut jossain pienemmässä kaupungissa, ollut perheenisä, sitten ne on eronnut, ja se lapsi on muuttanut collegeen, ja sitten hän on ollut silleen, että nyt hän etsii uuden merkityksen elämälleen, ja sitten se menee poliisikouluun. Ja sitten se sen takia se on The Rookie, koska se on niinku vanhin rookie koskaan, ja sitten se on niiden muiden 20-vuotiaiden poliisikokelaiden kanssa 50-vuotiaana sitten siellä poliisilaitoksella.
Okei. No, mutta nähtäväksi jää, minkälainen on blondin kosto nyt sitten. Mutta jotenkin, että uusia hahmoja ei keksitä, näillä vanhoilla mennään, koska nythän oli myös siis, mä olin jotenkin missannut sen tiedon, että Bridget Jonesin päiväkirjoista tulee nyt siis neljäs leffa.
Joo.
Missä on?
Mutta se on myös siihen kirjaan perustuva.
Niin, onko se niihin siihen viimeisimpään, jota mä en ole siis koskaan edes lukenut. Mutta missä on siis Renée, sano sukunimi.
Zellweger.
Joo. Sitten siinä on Hugh Grant.
Totta kai. Hämentävä. Ja siinä on myös Emma Thompson.
Niin, mikä oli mun mielestä jotenkin niin kuin, aivan mahtavaa. Mutta siinä on myös se One Day-leffan ja sanois nyt se hotellissa tapahtuva lomasarja, missä
White Lotus.
Niin siinä on ollut se Leo Woodall, siis tämä, niin kun, joka oli siinä One Dayssä siinä pääosassa, niin hän on siinä mukana. Ja nyt mä en tiedä yhtään, mitä siinä kirjassa tapahtui, mä mietin, että et onko tämä, niin kun Leo on kuitenkin siis puolta, se on 25 ja nämä muut on 55, ja niin A, onko se poika vai onko tässä joku tämmöinen NATO sotilastilanne
kyllä
päällä. Oletko lukenut siis sen kirjan?
Mä oon lukenut sen kirjan, mutta siitä on kyllä varmaan siis 10 vuotta tai 7 vuotta tai jotain sellaista, kun mä oon sen lukenut. Mutta hei, nyt jos joku ei ole siis lukenut sitä ja haluaa ehdottomasti lukea sen ja on lukenut Bridget Jonesin Diaryt ja nyt ei niinku halua tietää.
Mutta jos joku on niinku niin intohimoinen fani ollut, niin se on jo lukenut sen.
No se voi olla, okei, koska nyt mä spoilaan yhden tärkeän asian. Ja se on siis se, että Mark Darcy on kuollut. Ja Bridget Jones on leski.
Oh my god, sitä mä en tiennyt. Nyt sä spoilasit mulle. Siis,
mä sanoin äsken, että
mä spoilaan. Ei vaan, siis et sä spoilannut, mutta siis oli, niin kun sä breikkasit uutisen. Okei. Okay.
Yeah. No se uutinen on ollut siinä kirjassa 8 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten. Mark Darcy on kuollut. Daniel Weaver, eli siis Hugh Grantin hahmo, niin on perheen läheinen ystävä, ja se on siis niinku niiden lasten kummisetä ja kaikkea tällaista, että se on niinku tavallaan Bridgetin hyvä ystävä. Mulla on semmoinen mielikuva, että hän sit ikään kuin ei ole ehkä deittaillut sen jälkeen, kun se Mark Darcy kuoli. Kun mulla on semmoinen mielikuva, että sillä on jonkun tämmöisen palomiehen kanssa joku fling. Ja että se on varmaan niinku se nuorempi mies. Ja sitten mun mielestä lopussa se alkaa seukata jotenkin sen koulun liikunnanopettajan kanssa. Siis sen niinku lasten koulun liikunnanopettajan. Mä en siis ihan täysin yksityiskohtaisesti muista kaikkea. Tämä pitäisi ehkä googlata ennen kuin näistä rupeaa juttelemaan. Mutta ehkä kukaan ei kuuntele tätä podcastia silleen niinku faktojen odotuksessa.
Ei tässä siis tekee niin kuin päteen, jos mä kuuntelen tätä podcastia, missä mä huomaan, että okei, ne vähän haparoi. Mä keskeytän kuuntelun ja googlaan itse. Ja sitten jatkaa.
Okay.
Eli tässä vaiheessa voi jatkaa googlaustauko.
Nimenomaan tämä voi olla nyt se hetki, milloin painaa pausea ja googlaa. Mutta tämä on mun muistikuvan mukaan nyt, miten se tarina meni.
Okei, no mutta sehän sitten selittää tämän castingin. Ja jossain sanottiin, että tämä elokuva tulee sitten rikkomaan internetin. Niin en mä tiedä niin siitä, että onko tavallaan, että kuinka paljon se nyt sitten innostaa setoja ja milleniaaleja. Ehkä milleniaaleja.
Mutta voitko kuvitella, että mä en siis muista, että loppuuko se kuitenkin niin, että ne päätyy yhteen sen Daniel Weaverin kanssa, kun tavallaan mä oon niinku alusta asti halunnut, vaikka se oli ihan pelimies ja silleen vähän kusipäinen.
Vähän.
Mä oon jotenkin kuitenkin ollut silleen, mä oon ollut koko ajan, mä oon ollut siis samaan aikaan Team Mark Darcy ja Team Daniel Weaver.
Sen, niin, se oli varmaan siinä niiden pointtikin.
Niin, kyllä. Joo, mutta mä en muista, että päätyykö ne lopulta yhteen. Sehän olisi niinku ihana tapa lopettaa se tarina. Toivottavasti se oli niin. Mä en vaan muista. Ehkä mä pitäisi lukea se kirja uudestaan.
Mutta tämähän on kiinnostava. Tästä pitäisi tehdä joku, ehkä joku kokooma sit jossain vaiheessa, että näiden niinku ysärisuosikkihahmojen, niinku, että mitä niille tapahtui. Että just, että esimerkiksi sekä Carrie että Bridget jäi leskeksi. Niin mitä tämä kertoo niinku siitä, että mikä on Generation X naisten tulevaisuus. Mihin ne kuolee ne miehet aika nuorena?
Niin.
Kysyn vähän.
Mä en nyt muista siis, mihin se Mark Darcy kuoli, mutta olisikohan se sitten kuollut johonkin syöpään. En muista.
Okei. Okay. Mä sekoitan sen Darcyn tosi helposti siihen, mikä se oli nyt se, onko se nyt siis se Love Actually, se missä Colin Firth on kirjailija, tai petetty, joka menee. Niin, ne kaksi hahmoa menee mun sekaisin ikään kuin päässä.
No niin, kun nehän on vähän niin kuin, siinä on vähän semmoista samaa, että eihän se siis, koska siinä vaiheessa, kun siinä Love Actuallyssa menee kosimaan, tai ei kosimaan, mutta silleen pyytämään sitä tyttöä treffeille, niin sehän on silleen vähän jotenkin epävarma ja semmoinen. Ja samoin Mark Darcy sit siinä vaiheessa, kun hän on sellainen niin kuin jotenkin kova juristi ja hirveän ammattimainen siinä, mutta jotenkin aina kun sit sijoittelee sen Bridgetin kanssa, niin sit se on vähän semmoinen jotenkin kömpelö.
Niin. Nostalgiasta vielä puheen ollen, niin mä aloin katsomaan Talented Mr. Ripley-sarjaa, joka tuli nyt siis Netflixiin.
Joo. Ja kovasti siitä on ollut ainakin mun somekuplassa. Siis ei tavallaan tuttavien tai ystävien, vaan siis kaiken niin kuin BuzzFeedin ja Peoplein ja muut tämmöiset niin kuin populaarikulttuurimediat siitä kovasti kohkaavat.
Kyllä, joo. Ja ehkä just osin varmaan sen takia, että kun se ei ollut, siis mä luin Hesarista arvostelun ja mulle paljastui paljon asioita tällainen, että Mr. Ripley ylipäätään, sit niitä on vissiin useampi kirja, niistä on tehty useampi niin kuin kaksi leffaa jo aikaisemmin ennen sitä 90-luvun leffaa, mutta esimerkiksi siinä Hesarin arvostelussa sanottiin, että pitää niin kuin täysin unohtaa se 90-luvun versio, jossa oli siis Gwyneth Paltrow ja Jude Law ja Matt Damon, että se oli niin kuin tavallaan tehty, että se ei ollut yhtä, se oli tietoisesti tehty paljon kaupallisemmaksi niin, että siitä oli heivattu ne synkemmät sävyt, mitä siinä kirjassa oli.
Okei. Ja nyt, niin. Mä en ole siis nähnyt sitä edellistä elokuvaa.
Siis eikö sä ole nähnyt sitä 90-luvun tällainen? Voiko sä nyt katsoa sen? Miksi et sä ole nähnyt sitä? Siis sunhan pitää katsoa se.
No en mä nyt lähtökohtaisesti ole oikeastaan nähnyt melkein mitään elokuvia. Kai se nyt on
tullut
tästä jo monta kertaa esille. Mutta...
Niin on se tullut joo, mutta se aina yllättää kyllä. Mutta siis, kun se on kuitenkin niinku niitä harvoja elokuvia, mitä voi katsoa siis. Vaikka kuinka monta kertaa tahansa. Ja se on aina yhtä viihdyttävä.
No, mutta sitähän mä en voi tietää, kun mä en ole nähnyt sitä.
No, mutta katoppa se. Koska se oli niin jotenkin ikoninen, ja mä varmaan niin kuin kaikki muut paitsi sinä osaa sen ulkoa, osaa ne kaikki biisit ulkoa, osaa ne kaikki, siinä ehkä tosi isossa osassahan on myös se estetiikka, että miltä ne, niin kuin ne näytti, ja vaatteet ja muoti, ja kahvikoneet, niin kuin kaikki tämmöiset.
Oletko sä varma? Oliko se niin kuin noin iso ilmiö?
Mun kuplassa. Kuplassa se oli. Okei.
Okay.
Mä luulen, että se on, joo, ehkä se on sitten tämmöinen kupla-asia. Tai että se on kestänyt aikaa. On joitain elokuvia, jotka on kestänyt myös niin kuin aikaa. Osin sitten sen takia, että se on sijoittu aikaan. Että se oli jo vanha silloin, kun se tuli. Onko se 60-luku siinä näytellään tai jotain.
Okei, okay, joo.
No mutta sitten aloin katsomaan tätä sarjaa ja arvostelussa sanottiin, että se on hidas ja sitten pitää unohtaa tämä jo elokuva. Molemmat, ja ne oli just ne vaikeat asiat. Oli vaikea unohtaa se elokuva, koska jotkut kohtaukset sitten, etenkin nyt siinä ensimmäisessä jaksossa, missä kaikki tapahtui, niin kuin tavallaan se, että miten Tom päätyy sitten Italiaan, niin ne oli hyvin samanlaisia tietenkin kuin tässä mä nyt sanon, että se on alkuperäinen 90-luvun elokuva, että sitä oli jotenkin tosi vaikea niin olla vertaamatta. Ja sitten siinä on niin tosi semmoista, niin mä en tiedä miksi se etenee niin hitaasti, varmaan sen takia, että se on sarja ja siinä keskitytään siihen fiilikseen ja näin. Ja todellakin näytetään paljon niin sitä ympäristö, ollaan italialaisessa ihanassa rantakaupungissa, mutta se on mustavalkoinen. Tai mä oon nyt tähän mennessä, niin kun, se ei ole tullut vielä värejä. Ja mä epäilen, että niitä värejä ei niin kun tuukkaan.
Ja okei, tää on mun mielestä kiinnostava niin kun, valinta.
Niin, niin se on nyt ehkä vähän sitten silleen, että kyllä mä ehkä nyt katon sen, mutta tota, mun mielestä se, nyt mä muistan sen kundin nimen, joka näyttelee Tom Ripleytä, se on hyvä. Ne muut
mä en vähän myöskään niin kuin, muista hänen nimensä, mutta hän on siis se pastori siitä Fleabagista.
Joo. Ja, joo, ja siis se on, niin kuin, että naama oli muutenkin niin kuin, tuttu. Mutta tota,
eikö se ole mukavaa? Hänhän on myös tämmöinen vähän varttuneempi, siis meitä vanhempi ihminen. Että ihan hauskaa, että hänkin saa tommosia rooleja, isoja rooleja. Että ei niitä aina sitten anneta just näille, ketä sä sanoit, oli se White Lotus-mies.
Oliko se mukana? Onko se mukana?
Joo, musta se on 7-7 tai jotain sellaista.
Okei, no mutta tota, niin ja sitten muutenkin siinä on vähän ehkä semmoinen olo, että ne ei ole ihan niin nuoria kuin siinä, siinä tota, ysäriversiossa.
Ja siis se on varmaan ehkä sitten tietoisesti kans, koska tämän kohderyhmä ei varmaan ole kentsetä.
Niin en mä tiedä, siis mä oon nyt ajatellut silleen, että niille tarjoillaan nämä samat, mistä me tykättiin nyt, vaan niinku uutena versiona. Ihan kohta alkaa kuule tekee, okei. Tai ne ei voi tehdä. Tässä joutuu menee, en tiedä tehdäänkö meidän elinaikana. Mutta kyllä joku kerta ne vielä keksi, että Frienditkin pistetään uusiksi.
I remake.
Niin. Joskus se vielä.
Aika hazardi.
Niin, mutta kuule, joskus sekin tapahtuu sitten.
Mutta sitten se on käästetty paljon tota, niin diversimmin.
Niin, kyllä. Joo.
Siellä on yksi niistä on tota Chandler, on amerikkalais-aasialainen, ja Monica ja ei, no en tiedä, Monica ja Ross, oliko ne kuitenkin juutalaisia?
Mut niin tota, joo, niin.
Sitten, joo, Phoebe tulee olemaan varmaan African American. Ja Rachelin on pakko olla valkoinen, koska se on niin semmoinen privileged white girl anyway, niin sitten se on jatkossakin valkoinen.
Privileged white girlista puheen ollen, nyt me ollaan mainittu kaksi henkilöä, sekä Reese että Jennifer, jotka on kuin People-lehti, täyttää nyt 50 vuotta. Tiedätkö, mikä on People? Totta kai sä tiedät, mikä on People. Joo. Niin mä oon mä en tiedä, miksi mä luulen, että se on tosi paljon vanhempi tyyli, vaikka niin kuin 100-vuotias, mutta ehkä juoru- ja paparazzikulttuuria ei ole ollut niin. Juorukulttuuri on ollut, mutta ehkä ei paparazzikulttuuria. Tai semmoista
selvitystä. Niin, että onhan siis 50 kuitenkin jo aika vanha. Mm-hmm. Aika kiinnostavaa, että sä ajattelit, että se olisi niin kuin ollut vanhempi.
Niin, siis jotenkin se on ehkä, mä ajattelin, että se on vähän niin kuin Vogue ja joku Vanity Fair, jotka on ollut siis kuitenkin niin kuin, tavallaan, ne on ollut aikoinaan semmoisia kaupunkilehtiä tai muotilehtiä. Joo, niin, että tämmöinen, niin kuin, että olisi ollut tämmöinen juoruihin ja haastatteluihin perustuva People. Mutta siis Peoplein, tämän juhlanumeron, joka tulee nyt muistaakseni, siis perjantaina myyntiin, niin sen kannessa on siis niin kuin Everybody and Their Friends. Siinä on niin kuin te isoimmat nimet. Kuitenkin. Siinä on Jennifer Aniston, Matthew McConaughey, Oprah, Reese, Drew Barrymore, sitten sanoi se The Rock, nyt kaikkea mä en muistakaan. Mutta siis ei hirveätä määrää, mutta kuitenkin. Michael J. Fox, tai siis siellä on, joka oli tuossa Paluu tulevaisuuteen.
Joo. Michael J. Fox, joo.
Niin tota, hyvin kiinnostava tämmöinen käästää siihen, mutta ne oli niin käsiteltyjä, niin kuin, tiedätkö, että oli vaikea.
Mutta niin, se varmaan niin kuin, on niiden tyyli.
Se on niiden tyyli ihan täysin, kyllä, koska mä joudun niin kuin, katsoa monta kertaa, että onko toi Reese Witherspoon, vai onko se joku nuorempi henkilö, joka näyttää häneltä. Mut joo, sen mietin, että jos sen saisi jostain käsiin, niin ehkä ostaisin. Mutta siinä kaikki nostalgiasta tällä viikolla.
Olihan siinäkin jo. Hei, haluatko puhua tyylistä?
Joo, haluan. Mutta heti kun sä sanot tyyli, niin mä muistan, että mun on pitänyt raportoida jostain tyylistä Tukholmassa. Mä en ole vieläkään tehnyt sitä. Mutta ohitetaan se ja mennään sun tyyliaiheeseen. Ole hyvä.
No sä aina innostut, kun mä oon silleen, puhutaan tyylistä ja sit se on jotenkin joku väärä asia tai joku ei kiinnostava asia. Mutta mä törmäsin siis, kun näitähän on, me puhuttiin joskus pari vuotta sitten, oli tämmönen Coastal Grandma. Mm-hmm. Eikö se ollut tämmöinen tyyli, joka oli vähän semmoinen, että sä oot jossain Martha's Vineyardissa ja sitten sulla on pellava housut. Ja ehkä mä näin jotenkin siis silmieni sijalun niin kuin Diane Keatonin jotenkin. Kyllä, tällaisena siinä. Esimerkiksi niin kuin Coastal Grandma. Joo. tyyppisenä, niin sitten tähän niin kuin samaan genreen, niin mä löysin toisen tyyli, tämmöisen estetikin, joka on siis mob wife, eli mafiavaimo. Mikä musta oli ihan mahtavaa. Ootko kuullut tästä?
Olen. Joo, kyllä. Siis tää on jo 2-3 kuukautta vanha asia. Eli olemme menneet jo eteenpäin tyylimaailmassa.
Mutta siis se tyylihän ei ole... siis se tyylihän on itse asiassa aika hirveä. Siis se on sellainen... Joku,
se
niin
kuin, on tiedätkö, ihana.
No siis se on sellainen niin kuin oikeasti pikkasen kliseinen. Siis sellainen, tiedätkö, niin kuin, että mustat leggarit ja korkkarit ja iso vyö ja joku panteritakki. Siis just semmoista, mitä niin kuin tavallaan, jos sun pitäisi pukea... SNL-sketsihahmo niin kuin mafiavaimoksi, niin tälleen sä pukeisit, paitsi että ihmiset siis pukeutuu itse nyt niin kuin sillä tavalla. Niin tällaisen halusin vaan tuoda sun tietoisuuteen.
Joo, ja siis olen miettinyt tapoja, että millä voisin ottaa jopa tätä trendiä niin kuin käyttöön, koska sehän tuli ikään kuin sitä, silloin tämä nousi niin kuin TikTokissa trendiksi, ja tästähän nyt epäiltiin, että tämä tuli, kun oli nyt jossain oli, että Sopranosin jostain oli X vuotta taas nostalgiasta puheen ollen. Joku, että oli ensi ilta tai lopettamista näin. Niin epäiltiin, että se oli jotenkin niin kuin, niitten markkinointikoneiston masinoima. Tai että jostain on masinoitu jotakin, koska TikTok-trendien taustallahan usein on joku tämmöinen. Sitten kuitenkin, että aletaan vaan syöttämään algoritmille jotakin. Mutta siis tätä myös sitten on selitetty sillä, että kun on niin pitkään ollut tämmöinen niin kuin minimalistinen estetiikka, että nyt on, tavallaan siihen ollaan väsyneitä, niin sitten tämä on ikään kuin vastaisku sille, ja siihen sisältyy just, tai niin kuin liittyy se, että on niin kuin just jättitukka, mitkä on nyt todellakin, vaikka nyt ei olisi mob wife, niin pitää olla jättitukka, pitää olla niin kuin isot valtaiset kiharat, siis semmoinen niin kuin supermallitukka, no edelleenkin 90-luvulta tulee mieleen. Ja sitten, että on paljon meikkiä, että ei ole semmoinen niinku clean girl luukki, vaan niinku kunnolla niinku kunnon rajaukset. Niin mua nyt eniten tässä trendissä siis kiinnostaa se panteri. Koska mikään ei ole mun mielestä niin nyt just tällä hetkellä ihanaa ja niinku innostavampaa kuin panterikuosi.
Okei, joo.
Niin mun mielestä mitä tahansa, niinku, että ei voi olla niinku liian paljon panteria, mutta panteritakki. Mä oon itse asiassa... Vestiar, nyt kiva, kun päästiin puhumaan tästä. Nyt sä kadut, että sä avasit.
Niin kadun, niin mä kadunkin. Niin.
Mutta mä oon Vestiar Collectives, missä voi laikata, kun sieltä etsii erilaisia asuja. Niin mä oon sieltä just laikannut, mä voin lähettää sulle kuvankin, semmoiseen Versaasin topista, missä on pitsiä ja leopardia, koska se olisi täydellinen mob life.
Harmi, ettei sitten tavallaan se mobster, niin kuin
se mies.
Niin, koska siis ja Tony Soprano ja kaikki sen kaverit, ne vanhat äijät, niin nehän oli aina vaan semmoisissa niinku verkkapuvuissa, jossa oli kyllä siis matchaava alaosa ja yläosa, mutta kuitenkin siis sellainen niinku tyylin turkoosi addun kolmiraita niinku verkkaripuku.
Niin, se ehkä kyllä sitäkin tyyliä näkee, sanotaanko näin. Mutta joo. Mä luulen, että sä alat puhumaan, kun on ollut myös sellainen grandma-estetiikkaan liittyen on ollut semmoinen grandpa-estetiikka, missä on, niinku, on niinku löysät puvunhousut ja joku virkattu slipoveri ja semmoisia niinku erikoisia yhdistelmiä.
Okei. Okay.
Että se on myös niinku, tämmöinen estetiikka-lajinsa.
Okei, okay. Joo.
Mutta ei näistä nyt pysy perässä. Nyt oli myöskin, mä luin silmämeikeistä puheen ollen, että crunch, eli krunge, niin silmät on tullut takaisin. Että nyt voisi alkaa taas sutimaan ihan hulluna kajalia.
Millaiset oli grunge-silmät?
No siis sellaiset, että näytti, että meikit on niinku valuneet. Niinku, tiedätkö, että sä oot nukkunut sun meikeissä. Mustismeikeissä. Ville meikeissä sä oot nukkunut. Ja se luukki. Se, mitä me näytettiin 90-luvulla. Kun ei koskaan pesty meikkejä, kun mentiin nukkumaan. Niin
mä aina pesty meikit.
Mutta sä oot muutenkin, sä oot ollut suomenruotsalainen työlästä ja blondi, niin mä epäilen, että sun
sä entä, grunge. Mulla ei ollut ehkä grunge-meikkiä silleen.
Sun grunge-kausi jäi lyhyeksi. Ja krungesta puheen ollen, niin Kurt Cobainin kuolemasta tuli viime viikolla kuluneeksi arvaa monta vuotta.
Herran aika, mä haluan ehkä arvata, mutta siis varmaan joku, no siis 20 vuotta, eikö niin?
30 vuotta.
Aivan, koska 94 oli 30 vuotta sitten.
Totta. Oh my god.
Niin.
Missä olit, kun kuulit, että Kurt Cobain on kuollut? Oliko tämä sulle merkittävä asia?
En mä tiedä, ei ollut millään lailla, ei. En mä tiedä, onko mä siitä kuullut siis, tai olen mä siis kuullut tietenkin, että kuoli, mutta mä en siis osaa sanoa, että onko mä kuullut sen mitenkään niin kuin, nopealla aikasyklillä siis siitä, kun se tapahtui vai miten, mutta ei ole mitään siis mielikuvaa.
Mä oon varmaan kertonut tämä aikaisemminkin, mutta kerron silti. Siis asuin lukioaikana mummoni luona ja oli semmoinen mummon makuuhuoneessa oli vihreä se pyöritettävä tavallinen puhelin. Se semmoinen analoginen kyllä. puhelin.
Joo, joo.
Ja se oli siis ainoa paikka, missä puhelin oli. Ja sitten mä olin ollut viikonloppu jotenkin poissa tai jotain, kun tämä mun mielestä oli sunnuntai-ilta. Niin sitten mun paras ystävä soitti mulle ja aloitti sen puhelun, että arvaa mitä, että Kurt Cobain on kuollut. Ja sitten me oltiin hyvin järkyttyneitä ja seuraavana päivänä koulussa niin hengattiin tupakkapaikalla ja itkettiin ja oltiin järkyttyneitä.
Okei, niin että se aika syvältä kouras sitten.
Se kouras kyllä joo, kovasti pidettiin Kurtista.
Voi ei, niin just.
Että näin. Mut 30 vuotta.
Okay.
Niin se jotenkin hämmensi tässä.
No niin, niin.
Okei, yritetään puhua jostain niin kuin ajankohtaisista asioista, koska nyt mulla on vaan niin kuin tämmöisiä 50 ja 30 vuotta sitten tapahtuneita asioita.
Mutta mulla on tämmöinen trendikäs asia.
No niin.
Amerikan medioita oon taas lukenut, ja siellä on siis tällainen uusi trendi, joka on divorce rings. Mm-hmm. Eli nyt on siis ihmiset eroavat, ja sen jälkeen esimerkiksi teettävät siitä kihla- tai vihkisormuksestaan tai niistä yhdessä itselleen divorce ringin. Ja tätä siis niin kuin näkevät nyt ilmeisesti suurten kaupunkien koruliikkeet enemmän ja enemmän, että joko sinne tullaan aivan ostamaan siis uusi divorce ring itselleen, tai sitten teetään just näistä vanhoista. Ja sitten siihen, tai ainakin tässä artikkelissa kerrottiin, että asiaan kuuluu sitten se, että sinne saatetaan myös kaivertaa ihan niin kuin kihla- tai vihkisormuksen, sinne kaivertaan sisälle jotain, kuten että, mitäköhän siellä, sillä oli muutama esimerkki.
Carpe diem.
Ei siis silleen, no just vähän niin kuin sen henkistä, mutta oli, että...
Choose you.
Bad ass, joo, tai sitten damn, she's the one, niin kuin itsestään sitten voisi kirjoittaa. Joo, ja tässä oli tämmöinen North Carolinalainen korukauppias, josta keskusteltiin, ja sitten hän oli postannut johonkin Instagramiinsa oman divorce ringinsä, ja yhtäkkiä hän on saanut 300% enemmän kauppaa ja kyselyitä näihin divorce ringeihin liittyen nyt sitten. Ja ilmeisesti ehkä tämän on aloittanut, en tiedä, mutta ainakin yksi tämmöinen kuuluisuus, joka sitten oli tällaisen tehnyt, joka oli ehkä saattanut vaikuttaa, oli Emily Ratajkowski, oli teettänyt itselleen divorce ringin.
Mutta se ei ollut mikään,
ihmiset niin, haluavat.
Siinähän oli siis, niin kuin, kuinka monta jättimäistä timanttia siinä siis ikinä olikaan. Siis, että jos mä olisin ollut Emily, niin mä olisin vaan ehkä pantannut ne tai myynyt ja ostanut jättikartanon ja jotain muuta. Ehkä hänellä ei ole pikkurahaista pulaa, mutta siis ne
ei,
oli
niin jäätävän
isot ne Että tavallaan mä ymmärrän, että haluaa pitää ne.
Mm,
koska mikä on kotiin, jos sä oot mennyt naimisiin, niin sit sä pidät ne sormukset. Jenkeissä ainakin, että jos sä oot jättisormuksella kihlautunut ja sit kihlaus purkautuu, niin sitten sä palautat sen.
En mä tiedä, en mä koskaan ollut kihloista naimisissa.
Joo. Mutta siis,
niin, mutta kyllä mä siis tällaisen divorce ringin voisin silti hankkia.
Mulla oli silloin aikoinaan, kun menin naimisiin, siis kohta 20 vuotta sitten, niin ja en siis silloin edellisessä elämässäni, niin teetettiin sormus, missä oli pieniä timantteja rivi. Semmoisessa Helsingissä oli semmoinen, ehkä se on vieläkin semmoinen kuin Os Jevel koruseppä, joka oli silloin jotenkin niin kuin tosi hot. Ja sitten ne teetettiin se sormus, se oli tosi kaunis, se sopi sitten kihlasormuksen kanssa yhteen ja oli oikein niin kuin luonnollisesti olin miettinyt tätä asiaa hyvin, hyvin paljon, että sain juuri.
Voin kuvitella.
Niin. Mutta sitten kun tuli ero, niin sitten mä menin, ja muistan kun mä olin sit jotenkin sen, tietenkin siitä erosta jotenkin niin kuin shokissa ja järkyttynyt, ja sitten mä mietin, että mitä mä teen sitten tämän, mitä mä teen tälle sormukselle. Ja sitten mä menin sinne kultasepan liikkeeseen, ja sinne niin kuin, ja kun siis ero tuli niin kuin reilu vuoden, puolitoista vuotta jälkeen, niin kuin häiden jälkeen, eli siinä oli sille ollut aika lyhyt aika, menin sinne liikkeeseen ja sitten menin, että mitäs tällä nyt tehdään. Niin sitten mä muistan aina, kun sanoin, että tehdään tästä jotain sellaista niin kuin kivaa, mitä sä haluat pitää niin kuin aina niin kuin mukanas. Ja sitten se Beers suunnitteli mulle siis semmoisen M-korun, missä on ne timantit. Ja nyt mullahan se kätskatso on ollut siitä saakka kaulassa, just nyt sitä ei ole, koska siinä on katkes toi. Mikä toi on? Ketju. Mutta se on mun semmoinen niin kuin nimikoru tuli siitä. Niin tota, se oli vähän niin kuin divorce ring. Joo, huomattavasti kyllä. Pienemmillä timanteilla.
Mutta sä olet aikaas edellä. Ehkä. Tai siinä luki, että divorce rings are having a moment. Etkä ehkä niitä on aina tehty, mutta nyt niillä on tämmöinen moment.
Niin, mä luulen, että tähän vaikutti vähän nyt, jos jälkeenpäin mietin, niin muistaaks, kun oli kuitenkin se, Carrie oli se Carrie kaulakoru ja oli jotenkin muotiin ne nimijutut.
Joo.
Mutta mä luulen, että mä en olisi sitä kuitenkin itse keksinyt ilman, että se kultaseppä olisi sitä niin kuin ehdottanut ja tota, just suunnitellut ja piirtänyt. Sitten kun sitä pitää aina käydä välillä puhdistamassa, sitä niin kuin sormuksiakin pitää, niin sitä kaulakoroa, kun se on koko ajan kaulassa, niin tota, se oli jotenkin, mulle tuli niin kuin kiva suhde siihen kultaseppään, silleen, niin kuin, että kun, paitsi että sitä aina sitä, sen aikana, kun sitä, hän teki sitä mun kaulakorua, niin sitten puhuttiin elämästä ja miten tässä nyt näin. Ja sitä aina, kun mä kävin puhdistuttamassa sitä, niin aina mä sitten kerroin, että miten elämä on mennyt eteenpäin. Ja tästä on jo tosi monta vuotta, kun mä oon tietenkin käynyt siellä viimeksi, mutta silloin sitten just kertoin, että no niin, nyt on tässä Ruotsiin muuttamassa. Että hän niin kuin seurasi mun elämää niin tänne jälkeen. Mutta joo, koruja ei ole tehty kyllä mihinkään korulippaaseen säilyttäväksi, että ne kannattaa ei uudelleen ole muotoilla, että sitten ne kulkee mukana.
Ehdottomasti.
Ja sitten jos ne on tosi painavat kivet, niin sitten...
No sitten vaan kulkee vähän silleen kenossa, niin kuin, että jos ne laittaa johonkin sellaiseen timanttisormukseen. Niin...
Mun on vielä pakko pakittaa sen verran, koska mun oli vielä yksi nostalgia-aihe, joka myös vähän liittyy muotiin. Koska mä, tota, jos nyt sattuu olemaan Tukholmassa tällä hetkellä, niin missasi tietenkin viime viikolla sen, että kun Abban Waterloo Euroviisuvoitosta tuli 50 vuotta, niin, tota, niin sitä on siis täällä juhlittu ihan valtaisesti, joka puolella oli singalon konsertti Kungsträdgårdenissa, ja sitten oli iso niin kun, konsertti, missä kuninkaallisetkin oli paikalla viime perjantaina, lähetettiin suorana televisiosta, ja sitten NK-tavaratalossa, niin tuossa Tukholman keskustassa, niin siellä on oma tämmöinen niin kuin pop-up-osasto, missä tätä voittoa juhlitaan. Ja sieltä voi ostaa siis Abba, niin kuin semmoisia Waterloo Abba-vaatteita. Niin, jotka semmoisia 70-luvun tyylisesti. Että sitten onnistuneesti ovat tämänkin tietenkin ruotsalaiset brändänneet. Ja kuulemma oli niin, mä missasin sen, mutta tota, luin lehdestä, että siinä Hamgatenilla NK:n edessä niin liikennevalot oli soittanut Waterloota myös.
Että ihanaa.
Niin all in täällä on nyt menty,
kyllä, joo.
Menty tähän näin. Elikkä nyt jos tulee, niin ehdottomasti siis ABBA-museo pitää nyt sitten tietenkin käydä kääntymässä ja muutenkin nauttia tästä nyt viime viikolla alkaneesta Euroviisu-huumasta, koska nythän tässä on enää reilu kuukausi aikaa ennen kuin sitten jotenkin taas kaikki paikat on täynnä sitä riemua.
Mitä luulet, onko 2 vuoden päästä Suomessa samanlainen spektaakkeli, kun tulee 20 vuotta siitä, kun Lordi voitti Euroviisut, että liikennevalot soittaa Hard Rock Hallelujaa ja pitäis voit ostaa Lordi-vaatteita Stokkalta?
Ainakin niitä naamareita pitäisi olla.
Totta kai pitäisi olla, kyllä.
Kyllä. Mutta siis onko nyt mitä 20 vuotta?
No siis, eikö se ollut jotain, en mä siis nyt ihan, 2006, 2007, siis jotakin semmoistahan se oli, eikö se ollut, kun Lordi voitti?
Oli, joo, totta.
No mut ehkä siis, niin. Eli 2 tai 3 vuotta, mutta siis kuitenkin ihan siis silleen tulossa niin kuin lähitulevaisuudessa.
Joo, nythän ei pitää alkaa suunnittelemaan, jos siitä sit aikoo ottaa kaikki irti, totta. Niin, siis mä aloin nyt miettimään, että ehkä mun mielestä vielä niin kuin Lordin voitto on merkittävämpi asia on kuitenkin 95 Never Forget, koska sitä pitäisi alkaa suunnittelemaan.
Sitä muuten pitäisikin alkaa suunnittelemaan, totta. Se on kuitenkin jo ensi vuonna, ja se oli 9.5, että se on just tähän niin kuin näihin aikoihin tolleen kiva kevät tai kesäinen päivä jokulle, ja ihmiset voi kansan juhlia oikein jossain tuolla torilla itse asiassa kannattaisi niin kuin uusinta.
Single on The Glider In.
Den Gliederin, niin olisi aivan upea. Sitten sinne kaikki, ketkä on vielä hengissä siitä joukkueesta, tuota sinne. Ja... No ei, se oli vitsi, ne on kaikki hengissä. Tätä. Ja siis sehän olisi aivan upeata.
Se olisi, jos mikä olisi sukupolvikokemus.
Niin.
Ja sen voisi kaupallistaa mennen tulleen tavatessa. Kaikki me ostettaisiin liput sinne ja oltaisiin onnellisia.
Todellakin, joo, niin. Niin, 30 vuotta on kuitenkin merkittävä aika jo.
Ja, ei, ja sitä hetkeä niin kuin, tietenkin samalla tavalla kuin se Lorikin, että ensimmäinen kerta on aina ensimmäinen kerta.
Sepä se, joo. Niin onkin, koska osaatko sanoa vaikka ne seuraavat kullat?
En enää
kullat.
Muista. Ne niin. Sitten alkoi tuli semmoinen sumu, kultasumu, että niitä vaan alkoi tulla niin paljon, että unohtui
niin. Koko. No mä luulen, että onko niitä nyt kolme tullut yhteensä. Ei niitä niinku ehkä ihan joka vuosi, mutta siis, mut just joku 2000, olisiko 2011, 2016, 2019, who knows. Mutta siis, joo. Sitten oli semmoinen vuosi, että tuli sekä olympiakultaa että MM-kultaa.
En muista.
Eli se on varmaan ollut 2018 tai semmoista. No joo.
Mutta näistä Euroviisusta puheen ollen, kun ne nyt sitten on tuloillansa, niin mä kyllä uskon, että ne ei esiinny. Että se olisi jollain tavalla jo vuotanut julkisuuteen tai jotain, koska nythän kuitenkin, kyllähän siellä Euroviisuissa nyt, kun Ruotsi ne Malmössä järjestää, niin kyllähän sieltä ABBA-voitto. Mä niinku veikkaan, että ne ottaa siitä kaiken irti. Ja ehkä paras olisi, että ne olisi siellä jollain tavalla itse.
Onko ne siis esiintynyt yhdessä sen?
Mä en usko, että ne on.
Viimeisen 40 vuoden aikana?
Mä en usko, että ne on. Ja sehän on se halogeeni, ei halogeeni. Ei, mikä se on?
Hologrammi. Halogeeni. Halogeenilamppu, mihin olisi vaan laitettu sellainen naamari. Jotakin tasselia vähän, että näyttäisi semmoiselta hienolta Benny Anderson -haalarilta.
Niin, niin se hologrammi, se on siellä Lontoossa, että ehkä ne sen sitten jollain tavalla jotenkin. Mutta se jää nähtäväksi, mitä siellä tapahtuu. Mä en muista, mikä päivänä Euroviisut on, mutta täällä uutisoitiin myös sit siitä, että nyt Ruotsi on sitten kollektiivisesti päättänyt, että taloustilanne kääntyy. Nyt sitten, tämä oli niin kuin tässä, että ei...
Nyt ei jaksa nyt tällaista enää jaksa. Lamailua.
Nyt on ne odottaa kuin kuuta nousevaa sitä, että tulee vihdoin näitä korkopäätöksiä, että korot alkaa kääntyä, ja sitten nyt oli jo ensimmäiset tiedot, että asuntojen hinnat oli alkanut taas nousta. Mutta sitten eniten täällä nyt ajatellaan, niin kuin siis toivotaan, tai lasketaan siis sen varaan, että kun Taylor Swiftin konsertti tulee tänne 17. toukokuuta, kun Taylor Swiftistä on sanottu, että tulee tämä siis Swift-efekti, eli tulee todella paljon... Hän generoi taloudelle kasvua, niin Dagens Nyheterissä oli artikkeli, missä oli siis laskettu, nyt en muista sitä summaa, mutta se oli ihan hirvittävän suuri summa, mitä ne on laskettu, että kaikki ne Swiftit, jotka tulee tänne, niin sitten generoi rahaa. Niin siitä kuulemma sitten alkaa tämä nousukausi.
Okei.
Sitten kaikki asiantuntijat ja ruotsalaiset päättäneet, että tämä oli tässä.
Okei.
Niin.
No mutta kiva, koska sit jos Ruotsi jotain päättää ja Ruotsissa alkaa jotain tapahtua, niin yleensä sit Suomi tulee pienellä viiveellä sit perässä.
Niin, ja sitten jostain just todettiin, että tämä on tämmöinen niinku päätöskysymys. Et kun kuluttajat ei ollut pitkään, niin kuluttajat ollut ikinä Ruotsissa näin masentuneita taloudestaan kuin nyt niinku kuluneena talvena, niin ehkä niinku pohja on saavutettu ja ne on sitä mieltä, että uuteen nousuun.
Erittäin hyvä.
Mulla oli aiheena siis tällä, kun sä oot tämä viestintäekspertti, niin vähän oltaisiin voitu puhua siitä, että miten vanhemmat, siis me vanhemmat, kommunikoimme toisten vanhempien kanssa, kun emme tunne toisiamme. Sehän on kuitenkin aika silleen spessu tilanne, että yhteinen tekijä on se lapsi tai lapsen harrastus tai joku asia, ja sitten sä otat toiseen vanhempaan yhteyttä. Mä kuuntelin yhtä podcastia, missä puhuttiin, että useinkin, tai se ei ole aina yleensä semmoinen kauhean niin kuin välttämättä luonteva tilanne, tai monet ajattelee vähän silleen, että haluaa itsestään ja perheestään antaa tietynlaisen kuvan, ja sitten on kuitenkin jotain asioita niin kuin neuvoteltava esimerkiksi tai keskusteltava, ja sitten ei halua olla liian tiukka, mutta ei liian... niin kuin, että antaa mennä vaan. Että on niinku tavallaan tosi paljon semmoista, miten se nyt on, tasapainoilua siinä, että miten viestii ja miten viestiikö niinku emojilla vai ja mitä kommentoi. Niin tässä oli podcastissa oli yksi tämmöinen tilanne, missä eräs isä kysyi tältä podcastaa ja äidiltä, niillä oli siis teini-ikäisiä lapsia, että hei, että onko ok, että poikani tulee teille, siis oliko se nyt yöksi, että pojat oli sopinut keskenään tulee yöksi, että onko se ok ja oletteko kotona, ja sitten koko nimi, että hei, terveisin Leif jotakin, ja sitten tämä nainen oli vaan vastannut silleen niin kuin nopeasti, että joo, että on, ollaan kotona, ja sitten oli laittanut semmoisen pusuhymien niin kuin perään. Ihan vaan niin kuin, että hän käyttää sen tyyppistä hymiötä. Ja sitten tämä isä paljastui, että tämä isä on myös siis podcastaaja, joku niin kuin vähän julkisuudessa tuttu henkilö, jolla on oma podcasti, ja sitten se siellä omassa podcastissaan alkoi analysoimaan, että mitä tämä nainen nyt tarkoitti tällä, ja sitten tästä ylipäätään sitten he kahdessa eri podcastissa käytiin keskustelua siitä, että miten helposti näitä emojiita voi tulkita väärin, ja miten ylipäätään, no, miten pitää viestiä. Niin mä tunnistin itse tämän, että tavallaan sä haluut olla niin kuin huolehtuneen, reipas ja tsekata ja näin, mutta sit sä et halua olla liian, vaikuttaa liian hysteeriseltä, huolehtivaiselta ja liian tsekkaavalta. Ja sitten toisaalta, niin esimerkiksi täällä on aina, jos on ollut playdateilla tai lapsi on ollut leikkimässä tai muuta, niin sitten just aina laittaa viestiä, että kiitos tästä illasta tai kiitos kun huolehditte ja näin. Että on tosi tärkeää muistaa tämän tyyppinen kommunikaatio. Ja se on välillä vähän stressaavaa. Niin mä mietin, että sulla on teini, ja sulla on kuitenkin ollut ehkä enempi kokemusta myös tästä niin kuin yökyläily- ja muusta viestinnästä. Että ihan niin kuin tuntemattomien tyyppien kanssa. Mä nyt oletan, että Ankkalammikossakin on tuntemattomia vanhempia, joiden kanssa pitää jonkun verran kommunikoida. Niin mitä sä nyt ohjeistaisit?
Okei. Vitsi, tämä on kyllä taas niinku ongelma, mitä mä en tunnista. En mä tiedä, mä oon vaan aina laittanut sillä, että niin, mä oon vaan laittanut sen mun viestin tavallaan. Tai en siis törmännyt mihinkään sen tyyppisiin haasteisiin vielä. Kerran mulla kävi tämmöinen ongelma, että Adel oli kaveri, ja sitten se kaveri, niin kuin me sovittiin jotenkin, kun sillä oli eronneet vanhemmat, että sillä oli isäviikko, sitten sovin sen isän kanssa, että ne tulee, kun ne oli ihan pieniä vielä jotenkin ehkä varmaan ala-asteen, niin kuin tyyli ekalta jotain. Mä sovin, että joo, että se lapsi tulee tänne, ja se on päivä, ja sitten sanoin, että no niin, mä hoidan täältä niin kuin jotkut lounaat niille, ja käydään puistossa ja mitä kaikkea. Ja sitten se oli ihan silleen, että no kiitos nyt kauheasti, hänellä tuli tämmöinen yllätys, niin kuin vapaa tähän ja kaikkea tällaista. Sitten se yhtäkkiä iltapäivällä on silleen keksi, että hei, että no mä haluaisin nyt kiitokseksi viemät kaikki pizzalle. Tajuatko, miten vitun kiusallista oli, että mun piti mennä istumaan siis hänen ja sitten sen lapsen kanssa pizzalle. Mä en tuntenut häntä. Sitten me istutaan siellä niin kuin joku perhe syömässä pizzaa jossain ravintolassa. Ihan sietämätöntä. Mutta sitten siinä vaiheessa mä olin vähän sellainen, että mä en niin kuin kehannut, koska mä olin just kertonut sille pitkästi, että ei, meillä ei ole mitään ohjelmaa, että tämä lapsi voi olla täällä ihan niin kauan kuin sä haluat. Niin mä sitten, kun se oli tullut ovella silleen, että hän vie nyt meidät pizzalle, niin hän sitten voi olla silleen, että niin itse, että meillä onkin tosi paljon ohjelmaa ja me ei valitettavasti voidakaan
tulla. Mutta oliko tämä joku tämmöinen niin kuin mahdollinen iskuyritys?
En mä tiedä, mutta ei tolleen ainakaan silleen, niin kuin, että sut tavallaan muilutetaan treffeille, niin se ei kyllä ole
hyvä
avaus. Mutta muuten niin musta tuntuu, että mulla se on ollut kuitenkin sellaista aika kliinistä, semmoista, niin kuin, että heipä hei, ymmärsin, että tytöt ovat sopineet näin, onhan se nyt teillekin ok, ja sitten se vastaus on, että joo, totta kai, on niin kivaa, kun hän käy täällä, ja sitten nämä niin puolin ja toisin vaihtaa aina, riippuen kukaan menossa kenellekin, niin nämä
niin, osapuolet. Koska näissä podcasteissa puhuttiin siitä, että isät viestii enemmän ehkä just tolleen, niin kuin, että asia, hoidetaan tämä asia, niin mihin aikaan tullaan ja mennään ja näin. Ja sitten taas niin mä tunnistin tämän myös, kun nämä äidit puhui siitä, että on enempi sitä, että hei, toivottavasti kaikki on ok, ja oliko kiva Italian reissu, ja sitten tiedätkö, tämän tyyppistä viestintää, mutta myös sitten, että nyt sitä ei enää tehdä niin paljon, mutta että laitetaan kuvia, että pojilla on kivaa, täällä he ovat, ja kaikki on niin kuin näin, niin ehkä myös se on.
Mutta tiedätkö, tästä on kuitenkin melkein, tästä on niin kuin 10 vuotta mun elämässä. Niin kuin tosta ajasta, siis silleen, että nykyään ei tarvitse sopia mitään aikoja tai mitään tollaisia enää.
Mutta teettekö te mitään tsekkailuja? Siis tyyli, että jos lapsi sanoo, että mä oon täällä kaverilla X, niin. Tsekkaatko sä enää, että onko se siellä vai ei? Vai katsotko sä niinku lokaatiotiedoista? Mä voin kysyä.
Joo, tai sitten mä luotan mun lapseen.
Jaa, no mutta se ei mun mielestä ole vaihtoehto. viitaten tuohon podin alussa käytyyn keskusteluun, että mitä lapset tekee. Niin, mihin kaupungin museoon se menee?
Kun ei se pääse. Ne opettajat kyttää sitä. Mm. Joo, meillä on ollut paljon tämmöisiä luottamuskeskusteluja viime aikoina, mutta olemme päättäneet siis luottaa toisiimme. Ja kyllä välillä totta kai katsoo SnapMapista, että missä se menee, mutta tota niin, niin. Joo, ei ehkä tässä iässä, mä en usko, että ihmiset enää niiltä niin kuin vanhemmilta mitään tsekkaa.
Niin, siis Alex Schulman kirjailija podcastia ja puhui omassa podcastissa siitä, että hänen tyttärensä, hänellä on varmaan vähän vanhempi tytär kuin sulla, niin oli alkanut seurusteleen, on poikaystävä, ja nyt sitten keskusteltiin siitä, että pitääkö, kun ne on siellä huoneessa keskenään, ja pitääkö oven olla auki vai kiinni. Ja sitten Alex oli sitä mieltä, että, hän, että pitäisikö hänen nyt soittaa niitä sen pojan vanhemmille, että mikä meidän periaate tästä on, kunnes hänen vaimonsa oli sanonut, että lopeta, ja niin. Ja se ovi pysyy kiinni, ja mitä, just niin. Niin kuin, mitä meinaat. Mutta, mutta kaikenlaisia.
Niin, mä sanoisin, että ehkä tuossa ennemmin kuin, että rupeaa soittelemaan jonkun poikaystävän vanhemmille, niin pitäisi puhua sille lapselle. Mm-hmm. Että mitä parempi se keskusteluyhteys siihen lapseen on, niin sen huolettomammin sä voit niinku olla katsomatta hänen sijaintitietoja tai antaa oven olla kiinni, koska sä pystyt luottamaan siihen, että se sun lapsi A tekee hyviä päätöksiä, B se ehkä miettii päätöksiä, sitten puhutaan varmaan niin kuin lähtökohtaisesti seksistä, tällaisesta jossakin käymisestä, että se puhuu sulle ennen sitä ja kertoo sulle avoimesti, mitä hän haluaa tehdä tai mitä hän aikoisi.
Totta.
No, joo. Se olisi mun viestintävinkki nyt näihin tilanteisiin enemmänkin.
Joo, kyllä. Ja ehkä siis semmoinen niin kuin asiallinen ja sitten positiivinen.
Mm. Kyllä, kyllä.
Joo, mutta ehkä se, toi on just semmoinen asia, mitä ei jotenkin ennen lapsia ei tullut ajatelleeksi, että joutuu viestimään paljon asioita toisten
siis
aikuisten.
Siis ventovieraiden
kanssa.
Se on kyllä ihan totta, ja sittenhän sä et yhtään pysty valkkaamaan siis tavallaan, että sähän joudut yhtäkkiä sellaisiin vuosikausien suhteeseen ihmisten kanssa, vaan siksi, että teidän lapset on kavereita.
Mm-hmm, kyllä. Hyvässä ja pahassa.
Mm. Mm,
kyllä. Okei, mä yritän nyt miettiä, että mikä mun viestintästrategia tästä eteenpäin on, mutta se on olkoon nyt sitten tämmöinen.
Mutta siitä mä oon vähän samaa mieltä, että tietysti mä luulen, että ehkä se pusuhymi on saattanut tulla vahingossa. Sitähän voi käydä. Nykyään WhatsAppissa pystyy kyllä siis muokkaamaan sitä viestiä, minkä lähettää, niin sen pystyy vielä pakittamaan. Mutta mun mielestä pusuhymiön lähettäminen yhtään kenellekään, jota sä et oikeeskin maailmassa halaisi tai pussaisi, niin on musta kiusallista.
Mm. Mä luulen, että siinä oli käynyt siis just tämmöinen, että se oli vaikka suosikin, niin kuin, että tavallaan se niin, on mä, usein niin. käytetyissä, ja sitten siinä aivan. päätyy joku niin kuin outo.
Kyllä. Mulla kävi silleen kerran, kun mulla tuli joku keikkapyyntö, että pääsetkö johonkin, mä en muista mikä, juontamaan tai esiintymään tai jotain sellaista. Ja sitten mä kirjoitin sinne, että hei, valitettavasti en pääse tuolloin. Ja sitten mun piti laittaa hymiö ja äkkiä vaan lähettää. Niin sit mä osuin siihen kakka-emojiin, koska sekin oli mun joku käytetyin emoji. Ja sitten sille asiakkaalle lähetti silleen, että hei, valitettavasti olen ulkomailla tätä. Ja kakka-hymiö. Sitten mä lähetin heti perään, että sori, ei ole tarkoitus lähettää kakkaa. Se otettiin vastaan ihan hyvin tämä viesti.
Mm-hmm. Mun suuri viesti.
Mä muutenkin sanon, että siis kaikki tuollainen mokailu on tosi inhimillistä, ja sit mitä nopeammin vaan siis lähettää perään tuollaisen korjauksen, niin sen nopeammin se asia on myös maailmasta pois, koska jos tämä tyyppi on lähettänyt siis pusuhymiön, jos mä lähettäisin nyt vahingossa vaikka joku Adden ystävän isälle pusuhymiön, niin mä laittaisin välittömästi vaan perään silleen, että oho, et ei pitänyt lähettää tota, tai jäskynchikkadedää, vaan jotain muuta. Niin sitten sitä ei tarvitse silleen niin kuin miettiä, että se kahden podcastin voimi.
Se on totta, mutta sittenhän siitä syntyy todella hyvää kontenttia, kun joku lähettää väärän niin kuin, ja molemmat on eronneita, huom, että ehkä myös siinä
niin,
oli
kyllä.
Niin kuin näin. Kyllä. Mun viikon viestintämoka oli siis se, että halusin laittaa DM:ää vähän niin kuin puolijulkikselle, vaan semmoisen niin kuin kivan viestin, ja kirjoittelin sitä siinä niin kuin Instagramissa, ja sitten se lähti. Mutta me ei olla, niin kun, ja se ei ollut valmis se mun viesti, vaan se lähti meneen. Nyt mä saan sitä pois, niin kuin peruutettua. Niin ja sitten niin. Mä voin lähettää uutta viestiä niin kauan, kun nyt kun se ei ole siis, me ei olla siis, mä en tiedä, kun hänen pitää hyväksyä se DM ennen kuin se näkyy hänellä.
Eikö kyllähän se näkyy?
Mutta sen pitää kuitenkin painaa sitä, että se jotenkin, koska mä en voi lähettää uutta DM:ää sille ennen kuin se on jotenkin... Niin kuin,
et vai?
En.
Eikö voi lähettää useampaa?
Ei. Aha. Ainakaan mä, mun okay. systeemistä nyt ei pysty lähettämään. Niin nyt se luulee, että mä oon hullu. mutta tota, mä mietin,
okei,
mä mietin
jopa... selittää, koska mähän saan siis tosi paljon. Kyllähän mulla on paljon sellaisia seuraajia, ketä mä en tunne. Tai joille,
selittää, miksi on niin paljon hulluja.
Ei, mutta se selittää sen, miksi joskus tulee tommosia vähän niin kuin outoja viestejä. Mutta kato, kun sit siinä voi käydä myös silleen, että sun pitää niin kuin accept tai delete, niin joskus mä yleensä kyllä acceptaan, koska kaikki nyt on niin kuin normaaleja ihmisiä, mutta sitten selittää sen, miksi voi tulla joskus vähän puolikkaalta näyttäviä viestejä. Siinä on käynyt just tolleen. Mä en tiennyt, että sä et voi lähettää siis tavallaan niin kuin jatkoviestiä, koska muutenhan sä voisit laittaa, että oho, lähti liian aikaisin, ja sitten kirjoittaa sen sun
indeed, koska ikään kuin viestin loppuun. Harkitsin sitä, että mä laitan sähköpostia tälle henkilölle, että hei, en ole hullu. Ja.
Okei, hyvä. Tämä ei ollenkaan saa mitään sellaisia niin crazy mittasuhteita. Kohta. Lähetä sille kirja ja faksi.
Minusta tuntui todella analogiselta ja vanhalta, kun mä olin silleen, että mä en vitsi.
Ymmärrän.
Miten mä en nyt taas tätäkään tajunnut. Mutta semmoista se on. Mä olen täällä kuullut nyt valmistautua siihen, että äitini tulee muutaman päivän vierailulle.
Sehän on ihan mahtavaa.
Kyllä.
Hän tulee tommoselle vähän niin kuin siis keski-eurooppalaiselle kevätlomalle
indeed.
Nyt täältä pakkasesta. Kyllä. Tai ei täällä oikeasti pakkasta, koska täällä on kuitenkin tänä aamullakin oli 4 astetta, että eihän tämä läheskään pakkasta.
Kyllä, olen siis museokierrosta ja sen sellaista. Aiomme lintsata museoissa.
Ihan sika hyvä, joo. Mä kannustan kaikkia lintsaamaan vähän enemmän.
Mm. Se olkoot ohjelma, niin eiköhän täällä vähän saada jotain kevätfiilistä aikaiseksi.
Erinomaista. Hyvä. Jatketaan ensi viikolla.
Jatketaan ensi viikolla. Kiva viikonloppua, hei.
Hyvää viikonloppua, moikka.